Latvijas darba devēja konfederācija iecerējusi veikt līdz šim plašāko un sīkāko atalgojumu pētījumu Latvijā. Kristīna Kolodzieja piedalījās pētījumam veltītajā preses konferencē un šobrīd ir pie telefona. Kristīne, atalgojuma sistēma Latvijā pētīta vairāk kārt, ar ko tad šis pētījums atšķirsies no iepriekšējiem?
Jā, sveiki, šis pētījums tiešām atšķirsies būtiski no tiem, kas ir iepriekš veikti divos aspektos. Pirmkārt, mums parasti ir pētījumi, kas ir par datiem, kas ir par pagājušo gadu, nu, par laiku, kas ir vismaz nu, pusgadu vai jau gadu veci dati, par to mēs uzzinām, nu, kādas algas bija pirms gada vai pusgada. Bet otra lieta, kas ir vēl būtiskāka, ir tas, ka šoreiz aptaujās ne tikai darba devējus, kā tas ir līdz šim bijis, ka darba devējs sniedz informāciju par to, kādas tad ir algas, bet aptaujās arī darba ņēmējus, tātad darbiniekus, kuri norādīs to, kāda ir tā vēlamā alga. Un Igaunijas kompānija, kas veik šo pētījumu, viņiem jau ir pieredze 3 gadus Igaunijā, un viņi ir atklājuši, ka, piemēram, personāla atlases speciālisti Igaunijā prasa mazāku algu, nekā darba devēji ir gatavi maksāt. Nu, bet, teiksim, ar celtniekiem situācija ir pilnīgi diametrāli pretēji, tur ir darba devēji ir gatavi maksāt apmēram pat trešo daļu mazāk nekā darba ņēmēji prasa un gribētu saņemt savā atalgojumā. Tā kā šajā pētījumā varēs piedalīties arī visi darba ņēmēji, un tas nozīmē to, ka piedaloties šajā pētījumā arī varēs saņemt datus par to, kādas tad ir algas, vidējās algas un vēlamās algas nozarēs, attiecīgajā profesijā, apmēram 300 profesijas plānotas, ka tiks apzinātas. Un tas, ka šis pētījums būs ļoti ātrs, pētījums sāks veikt rītā, un jau jūlija beigās visi tie, kas būs piedalījušies pētījumā, gan darba devēji, gan darba ņēmēji, saņems datus par to informācijas daļu, par kuru viņi paši būs snieguši datus. Arī pēc tam varēs saņemt datus par visu šo pētījumu, visu plašo pētījumu, un ja gribēs datus par visām Baltijas valstīm, tad tas varētu maksāt apmēram 1000 eiro, bet tiem, kas piedalās, tie savu daļu datu saņems pilnīgi bez maksas.